Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogerijo. Tudi ta teden se je zabeležil en sestanek na temo konoplje, in sicer med stranko Zares in ministrstvom za zdravje. Stranka Zares je, da ne bomo delali sicer reklame za to stranko, ampak vsekakor je le edina, ki je prebrala osnutek zakona o proizvodnjem prometu s prepovedanimi drogami in se seveda nekoliko začudila nad tistim delom, ki govori o oglaševanju izdelkov iz konoplje, industrijskih, prehrambnih in tako naprej. Seveda, ki se govori o restrikciji oglaševanja, o prepovedi prikazovanja same rastline na teh proizvodih. In zaradi tega so še povabili iz nevladnega sektorja, iz konoplje.org, Tomaža, da jim objasni nekoliko zadev in na sestanku z predstavniki ministrstva za zdravje so te seveda izkazali pripravljenost na to, da seveda marsikdo zna uživati konopljo na odgovoren ali pa recimo na način, ki ne bi škodoval posamezniku, še manj okolici. Seveda pa so rekli, da sami te odgovornosti ne morejo prevzeti, da država ne more legalizirati in potem nositi odgovornosti vseh tistih zadetkov. Karkoli bo se že mali ali ne mali, država nima pravice ne dovoljevati, ne prepovedovati drog, kaj šele, da bi nosila odgovornost za ravnanje ali pa navade posameznikov. V tem oziru je presenetil novi predsednik Kolumbije, no zdaj ni več tako nov, verjetno je kakšno leto že nastavljen, Juan Manuel Santos, sicer dolgoletni tudi sodelavec prejšnjega predsednika Uribeja, Alvareja. No, presenetil je s tem, da je izjavil javno, da se strinja z novimi pristopi v razreševanju problematike drog, sicer pa, da gre za svetovno problematiko in da se treba na svetovni ravni odločiti. Če bi bila odločitev taka, da bi se droge legalizirale, misli, da bi se sam strinjal, ker vidi možnost v temu, da bi se zmanjšalo nasilje in kriminaliteta. Obenem pa je priznal in podprl napore Bolivije, ki si pa želi dekriminalizirati rastlino koka, čemur pač ne, oporeka večino oziroma nekaj čez 20 zahodnih držav, od Amerike do Avstralije, vmes pa razne Švedske, Italije in podobno. Tako kot naša država želi nadzorovati trg s proizvodi iz konoplje, ga nadzirati, restriktirati njegovo oglaševanje, obenem pa tudi izdaja dovoljenje za vsak produkt, naj se bo prehramben ali čist industrijski, nekaj podobnega oziroma še zdaleč ne veliko bolj restriktivnega si je zamislila romunska vlada. Ta bo vsem trgovinam, kjer se prodajajo tako imenovani legal highs, torej snovi, ki so analogne že prepovedanim snovem in ki jih vlada ne more zaradi zakonodaje in zaradi pravnosti države prepovedati tak v trenutku, so se odločili, da bodo sami izdajali dovolenja, da bo država morala izdajati dovolenja za čisto vsak produkt od zdaj naprej, ki ga bodo te trgovine prodajale. No, pa še nekaj z področja zdravja. Veliko raziskav je že bilo narejenih na ekstaziju MDMA-ju. Lansko leto je presenetila britanska raziskava, ki je opazovala uporabnike slabo desetletje in ugotovila, da MDMA ne povzroča posamezniku takih negativnih posledic, kot je bilo doslej mišljeno. Večina leteh naj bi bila irreverzibilna. No, tudi v Ameriki so opravili raziskavo in sicer je National Institute on Drug Abuse, Nacionalni institut za zlorabo drog, financiral raziskavo, dodelil 1,8 milijonov dolarjev. Ti pa so iz 1500 kandidatov izbrali 52 teh in opazovali njihove navade, njihova funkcionalnost, njihove kognitivne sposobnosti v razmerju do skupine, ki jih imela tudi neki nad 50 članov, ki pa niso uživali te snovi in so rekli, oziroma dognali, da so bile poprejšnje raziskave metodologije prejšnjih raziskav pomankljive in da so zaradi tega kazali na takšne zmanjšane sposobnosti uporabnikov, ki pač niso bile resnične. Vsekakor pa zaključek raziskave ni zadojemati na osebni ravni, ampak kvečimo na družbeni, gre za raziskavo, ki lahko ki predstavlja, da MDMA ni takšen problem za družbo, da je manjši od alkohola, če tudi bi enako število ljudi uživalo to snov, seveda ne zlorabljalo. Nikakor pa raziskava ne gre v smeri tega, da bi posameznikom dala vedeti, da lahko neko snov uživajo več. Vsaka stvar je lahko škodljiva, če se uporablja prekomerno. Stony Brook University pa je naredila raziskavo, s katero nam naznanja popolno spremembo v dojemanju zdravil, ki zmanjšujejo bolečino, protibolečinskih zdravil. Te so odkrili snov, ki naj bi blokirala kanal, zadolžen za transmisijo informacije o bolečini. In odkrili so pač neko snov, ki bo blokirala ta kanal. In seveda gre za zelo drugačno delovanje od doslej znanih zdravil, predvsem opijatov, kakršen je recimo morfi, heroin, kakorkoli že, ki predvsem delujejo v centralnem živčnem sistemu in preko možganov nekako zmanjšujejo in spreminjajo percepcijo same bolečine. Obenem pa so seveda škodljive zaradi tega, ker se ob njih razvije toleranca, posledično lahko tudi odvisnost. In imajo seveda pa še tudi druge, za nekatere prijetne, za druge manj stranske, za ene glavne učinke, ki pa niso vezani zgolj na percepcijo neke točno določene bolečine v telesu. Torej, za tiste, če nas slučajno kdo zanima, ki ga posluša, ki ga to bolj natančno zanima, gre se za novo drogo, ki bo targirala PN1 skozi NAV1,7, sodijo mu v kanal. Ta kanal bo blokirala, tako da ne bodo niti senzorično živčevje prišlo do spoznanja, da je tam nekaj, kar naj bi te bolelo. In tako bo celoten centralni živčni sistem izuzet iz te igre, zaradi tega naj ne bi bilo nobenih dodatnih stranskih učinkov in nobenih možnosti za spostavitev tolerance ali pa zlorabe. Kakorkoli že, to vrstne spremembe v paradigmi do zdravljenja so bile že mnoge, od samega začetka zdravljenja. Tudi v moderni znanosti se pojavljajo vsake nekoliko let, vendar se razen tega, da se pojavijo v tistih preliminarnih raziskavah, kakršna je ta, potem, ko gre za res, so pozabljene. Kako bo s to? Bomo še videli. Obljubljajo, da naj bi bila v letu do dveh že na trgu in pripravljena za izdajanje receptov za tistih z raznimi bolečinami. No, po krajšem glasbenem predahu pa bomo spregovorili o naporih stroke, da bi začela raziskovati tudi polje uživanja drog, ki ga ne kiti zloraba, ampak bolj instrumentalizacija, torej neka raba drog, ki naj bi bila posamezniku oziroma človeški vrsti kot taki v prid in ne v pogrom. Več o temu po glasbenem predahu. We'll be right back. Droge kot inštrument, torej pridite stran od okna, če ste kričali, usedite se, poslušajte naprej. Droge se da uporabljati tudi v koristne namene. Christian P. Müller in Günther Schumann iz univerze Erlangen-Nürnberg in pa sodelavc iz Institute of Psychiatry iz King's College v London so naredili raziskavo, v kateri so želeli postaviti neke principe, neke okvire za raziskovanje uživanja drog, ki ni škodljiv posamezniku niti družbi, oziroma za raziskovanje drog kot neko orodje, ki človeškemu organizmu doprinaša v njegovi evoluciji. In seveda je jasno, da se droge predvsem uživa neproblematično, tako je pri vsakih drogi, seveda se razlikuje količina oziroma število tistih razmerje med neproblematično za družbo, iz njenega vidika neproblematično in za družbo oziroma za medicino in represivne organe problematično uživanje, torej recimo pri alkoholu je razmerje nekaj nad 20% problematičnih in nekaj izpod 80% neproblematičnih, proti tobaku je ta odstotek približno podoben heroinu, odvisno od kulturnega prostora, a vendar tam nekaj med 30-35% problematičnih in preostanek neproblematičnih. Pri konoplji naj bi bil ta odstotek eden najnižjih, recimo da nekaj izpod 10%, za nekatere tam nekaj okoli 3%. Kakorkoli že, večina ljudi zna uporabljati in uživati snovi, brez da bi s tem resneje škodoval sebi ali pa svoji družini ali pa širši okolici. Naloga te raziskave je bila, da bi tudi bolje razumeli, čemu ljudje začnejo zlorabljati droge. Seveda je zato treba bolje razumeti tisto obnašanje, ki je predhodno zlorabi drog, torej pač normalno uživanje drog, in ki se bi lahko zalomilo. Gledajo na uporabo drog kot na uporabo orodja, instrumentalizacija drog kot obnašanje, ki zauzema dva polja, iskanje in uživanje psihoaktivne droge, zato da bi spremenili svoje mentalno stanje. Zato, pa drugi korak, pa počnemo zato, da bi bolje opravljali tiste zadeve in dosegli tiste cilje, ki smo jih že si poprej zastavili. Tako lahko, recimo, se zbudimo zmatrani, želimo siti v službo, vemo, da moramo iti v službo, in kaj naredimo, vstanemo, gremo do omarice, poleg nape jo odpremo, vzamemo ven žezvo, napolnimo z vodo, damo na štedilnik, počakamo, da zavre. Nekateri dodajo še cukr prej, nekateri ga ne dodajo, dajo smo tisto črno zmleto stvar, imenovano kava, bolj rjavkasta je. Kakorkoli že, to kavo spijemo ne zaradi tega, ker smo odvisni od te droge, ampak predvsem zato, ker si želimo priti čili in zdravi na cesto in peljati brez, da bi nas motil spanec, utrujenost, problemi, ki so nastarali med nočjo, ampak da smo sveži čili in se pripeljemo brez problemov. Tu se gre za instrumentalizacijo drog, torej mi vemo, kakšen je naš cilj, to dro in seveda ta, zato, da izpeljemo ta cilj, si pomagamo z neko snovjo. Torej, gledanje in za te instrumentalizacije drog je lahko skozi evolucijsko zgodovino, žvali od vinskih mušic dalje, se zadeva, uživa snovi, ki vplivajo na njihovo mentalno stanje. Drugi aspekt je funkcija v reprodukciji in preživljanju, tretja vpliv na obnašanje, četrta pa razvoj deinstrumentalizacije v zgodovini posameznika. In vprašanje je, ali obstaja kakršenkoli adaptacijski problem, kateremu bi lahko konzumcija drog lahko pripomogla, pomagala v uresničenju in seveda, kot smo že ravno kar omenili, kavo, najbolj enostavno, ja. Torej, uživanje, iskanje drog je neka stvar, evolucijsko gledano, ki je zelo stara, od mušic do slonov, ki pijajo alkohol, do neke vrste lemurjev, ki uživa neke žvalce, ki oddajajo neke, mislim, da opijate, do tigrov in tako naprej. Skratka, stvar se ni začela s človekom, ampak je starejša. Vsi sesavci so znani, da ne uživajo samo hrane, ki ima neko prehrambno vrednost, ampak uživajo tudi druge snovi, se samo zdravijo, ob različnih počutjih uživajo različne snovi in pod to polje spada tudi naše iskanje psihoaktivnih snovi, ki spreminjajo torej naše mentalno stanje. Za razliko, da so se dve stvari pa res da spremenile v zadnjem času, ena je ta, da uživamo veliko bolj koncentrirane oblike drog, alkohol kot ena izmed teh, ali pa sintetiziranih, izluščenih, ekstrahiranih, na primer kokain, amfetamin in tako naprej, semisintetičnih, LSD. Z selektivnim gojenjem pa smo tudi prišli do tega, da lahko uživamo nekatere rastline, ki imajo veliko večjo vsebnost psihoaktivnih snovi, kot so jih imele nekoč, recimo konoplja. Torej, tukaj se je odprla nova niša, ki se zdaj imenuje poligenetsko determinirano obnašanje. Torej, poligenetsko determinirano obnašanje za znanstvenike pomeni, da na njega vplivata tako okolje, kot tudi kultura. In te vplivi potem vplivajo na genetsko determinirane predispozicije posameznika za uživanje drog ali pa celo za zlorabo le-teh. No, kakorkoli že, če je uživanje bolj čistih oblik in bolj koncentriranih oblik drog nova okoljska značilnost, je zmožnost uživanja, želja po uživanju, nek učni mehanizem, ki se je razvijal mnogo let nazaj v evoluciji, še v času, ko nismo bili niti ujeti v telo, ki ga imamo danes. Druga razlika s preteklostjo pa je, da je z razliko od poprejšnjih družb ta industrializirana ali kakršnakoli že moderna družba značilna po temu, da je delo, ki se je nakopičilo za vsakega posameznika, veliko večje kot pri v preteklosti. Sicer imamo več orodij, tako da ni znano, še je zgolj v polju spekulative, ali posamezno obnašanje potrebuje več volje, več moči kot v preteklosti, glede na resurse, ki jih imamo danes, skratko orodje naj bi zmanjšalo težavnost izvajanja neke naloge, ne obratno. Seveda je to stvar spekuliranja, kar pa lahko človek dejansko z veliko sigurnostjo ugiba, pa je, da sodobno okolje vključuje veliko več mikrookolji, ki so si med sabo veliko bolj raznolika, kot so si bila nekoč. Obenem lahko ugibamo, da je tranzicija med temi različnimi mikrookolji veliko hitrejša, kot je bila nekoč. In zaradi tega je pač tudi veliko večji pritisk na posameznika, da spreminja svoje mentalne stanje, da spreminja svoje obnašanje, da je veliko bolj fleksibilen, medtem ko se premika iz enega v drugo mikrookolje. Organizem je lahko tako gledan kot okolje, ki je celota skupek vseh njegovih mikrookolij in njegova fleksibilnost, premikanje iz enega v drugega, kaže na najboljšo sposobnost adaptacije. Zaradi tega je pač zaključek oziroma teza te raziskave oziroma premisleka, ta, da je adaptivni problem, ki bi ga lahko psihoaktivne droge rešile ta, da pripomore tranziciji med različnimi mentalnimi stanji in da lahko ojača, podaljša, kakorkoli že nekaj v tem smislu, trenutno mentalno stanje oziroma tisto mentalno stanje, ki ga v nekem trenutku oziroma mikrookolju potrebujemo. Ne, če tako samo na hitro naštejemo nekaj, recimo imamo izboljšeno družabno interakcijo. Ne. Vsak od nas ima prijatelje ali pa sam pri sebi ve, kako je, ko se odpraviš iz dela, službe oziroma iz nekega polja, mikrookolja, kjer so čustva zatirana, kjer je potrebna produktivnost, miselna aktivnost, v okolje, ki je sproščeno, ki zahteva prijateljsko bližino. Seveda se veliko krat ljudje sprostijo, naj si bo z kakšnim alkoholom, naj si bo tudi brez droge s prehodom, naj si bo s tekom, naj si bo s jointom, kakorkoli že. Izboljšana socialna interakcija se med drugim lahko izboljša z uživanjem te ali one snovi. Stvari lahko grejo še dlje, lahko se gre ven, lahko se uživa kokain, lahko se uživa MDMA, lahko se uživa alkohol v večji meri in tako naprej. Skratka zato, za enim samim ciljem, tem, da bi se bolje družili in seveda tukaj opet še vprašanje reprodukcije, spolna sla in tudi ta tudi država tukaj, oziroma oblasti znajo povedati, da izboljšujejo droge možnost spolnega odnosa, spolnega akta in to sicer recimo tudi navedajo v brošuri o problemih s konopljo. In seveda eden od problemov konoplje je ta, da boste lažje skočili z nekom za grm ali pa v pojslo, brez da bi se zavedali vseh groženj tam v zuni in ene izmed teh je AIDS. Torej, kot če že bi pozabili uporabili kondomu oziroma ga ne uporabili. Skratko dovornost. Pa imamo tukaj izboljšanje kognitivnih funkcij, premagovanje utrujenosti, tudi tukaj je velik snovi na razpolago, najbolj razširjene kava, čaj, tukaj so recimo tudi angleški doktori predlagali, da bi vzeli čisto majhno količino MDMA-ja, tisto, ki ne bi bila aktivna do te mere, kakršno si želijo ljudje na raznih partijih, a vendar bi doživel dosegu enako učina kot skavo s tem, da bi se izognil tresavic in podobnemu. No, to so te kognitivne funkcije, tukaj je tega kar velik. Potem so seveda želja po umirjenju, umiritvi, grem lahko od meditacije do sprehoda, do različne uporabe različnih drog in seveda tiste problemi, kot so samo medikacija. Veliko ljudi ima klinično depresijo, ena oblika kliničnih depresij se lahko zdravi z alkoholom, veliko ljudi, no, ne ravno veliko, nekaj ljudi ima shizofrenijo, svoje kanale lahko, delovanje nekih kanalov, pač ima neko fiziološko podstat zadeva, cigareti pomagajo, zaradi tega veliko cigaret kadijo, brez da bi se zavedali, da dejansko nekaj naredijo v njihovem fiziološki podstati, ki temu pripomore. In seveda je tudi tukaj želja po ugodju, tretjič želja po širjenju perceptivnih horizontov, ena izmed, bi se znalo reči, podstati vseh organizmov, ki se razvijajo v smeri tega, da širijo svoje perceptivne možnosti in droge so se skazale tukaj kot eno izmed najbolj učinkovitih snovi, zato da lahko organizem kaj takega doživi znotraj svojega lastnega življenja, ne pa tisočletnega oziroma milijonletnega evolucijskega procesa nekega organizma. Tu so pa še vedno še euforija, veselje in tako naprej. Dajmo še en kratek glasbeni predah.
Your shit detached. We'll be right back.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, torej, govorili smo o raziskavi, ki je predstavljala, kako bi lahko bile droge tudi instrumentalizirane oziroma raziskuje polja, v katerih droge, se droge pojavljajo kot orodje, ki pripomore k sicer drugim ciljem, ki so višji od uživanja zgolj substance same. Večji del uživanja je zaznamovan s tem elementom, kot pa s tistim zlorabe. Seveda je pa to pomembno vprašanje in raziskovanje za to, da bi lahko morda v prihodnosti pripomoglo tistim, ki potem zaidejo iz golega uživanja v zlorabo. Toliko za danes. Z vami sem bil Matej. Lepo pozdravljeni. Čau.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.